valsts kompensācijas saņēmēju skaitam ir tendence pieaugt.
Juridiskās palīdzības administrācijas pārstāve Iveta Grīnberga pieļauj, iespējams tāpēc, ka turpina pieaugt noziedzīgo nodarījumu skaits, par kuru administrācija izmaksā valsts kompensācijas cietušajiem. Tāpat arī sabiedrība, kļūstot arvien informētāk par iespēju saņemt šo kompensāciju, tiek rīkot semināri iestādēm un dalīti bukleti.
Jo, kā liecina pēdējo 3 gadu statistikas dati, 2011. Gadā 406 personas saņēma valsts kompensāciju, 2012. Gadā 407. 77 personas un 2013. Gadā 496 personām ir izmaksāta valsts kompensācija.
Cietušais var saņemt valsts kompensāciju tad, ja tīša nozieguma rezultātā iestājusies personas nāve, ir nodarīti vidēji smagi vai smagi miesas bojājumi, aizkarta tikumība vai dzimuma neaizskaramība, cietušais inficēts ar HIV vai hepatītu C, vai cietušais bijis cilvēktirdzniecības upuris, turpina Grīnberga no juridiskās palīdzības administrācijas.
Valsts kompensāciju var saņemt uzreiz pēc dienas, kad persona ir atzīta par cietušo, nav jāgaida tiesas nolēmums un tāpēc aicinām arī cietušos saulēcīgi izmantot savas tiesības uz valsts kompensāciju.
Grīnberga arī norāda, ka, lai sabiedrības mazāk aizsargātā daļa bērni saņemt šīs kompensācijas cietušajiem, administrācija aktīvāk aicinātu nepilngadīgo likumiskos pārstāvis, jo īpaši bāriņtiesas iesniegt kompensācijas pieprasījumus. Jānorāda, ka šobrīd procesa virzītājiem, policijai vai prokuratūrai nav noteikts obligāts pienākums informēt cietušos par viņu tiesībām uz valsts kompensāciju. Reizēm iestāžu neizdarības dēļ cieši smagi cietuši bērni.
Bērns nevar būt vēl arī šādā veidā zaudētājos tikai tādēļ, ka no iestāde palaida garām.
Valentīnai Glušķenko no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ir zināmi atsevišķi gadījumi, kad kompensācija cietušajam bērnam tikusi nokavēta. Tā ir jāpiesakās gada laikā. Atbildību gan var prasīt arī no bāriņtiesām, kurām būtu jāzina par šīm kompensācijām. Tomēr ne par visiem kriminālu procesiem bāriņtiesas zina, jo ne visas ģimenes arī tās uzrauga, turpina Glušķenko.
Bet, ja runā par tiem gadījumiem, kad bāriņtiesa ir bijusi informēta, nu, piemēram, bērna likumiskais pārstāvis ir bijusi aizbildne, un šī kompensācija nav saulaicīgi pieprasīta, inspekcija rakstījusi vēstuli pašvaldībai, ka šāda situācija ir radusies bāriņtiesai zinot, uz ko ir tiesības šim bērnam un šim likumiskajam pārstāvim, un arī esam lūguši risināt šo jautājumu, un arī esam lūguši pašvaldībai no sava konta, no saviem līdzekļiem vai kā savādāk risināt jautājumu, lai šos nu, zaudējumus, kas bērnam ir radušies, tomēr kompensētu.
Glušķenko gan uzsver, ka pirmais par kompensāciju zina procesa virzītājs parasti policija un tikai loģiski būtu, ja tā uzreiz informētu, ka cietušajam pienāks kompensācija. Te gan ir zināmas cerības uz kārtības maiņu. Šobrīd Tieslietu ministrijā izveidotā darba grupa strādā pie Eiropas parlamenta un padomes direktīvas ieviešanas, plānots pastiprināt kriminālu procesa virzītāju pienākumus informēt cietušos, tajā skaitā arī par iespēju saņemt valsts kompensāciju. Vēl atgādināšu, kādas ir valstī noteiktās kompensācijas summas. Ja iestājusies personas nāve, cietušajām izmaksā kompensāciju 5 minimālo mēnešu algu apmērā jeb šobrīd 1600 eiro. Taču smagu miesas bojājumu vai dzimuma noziegumu gadījumā summa ir 1120 eiro, bet vidēji smagu miesas bojājumu gadījumā 800 eiro. Laura Dzērve, Latvijas Radio.